Pakana odam kim? Yarim tun. Ahmad xonasida kimdir yurganini sezib uyg'onib ketdi. Ko'zini ochganida uning kompyuteri yoqilgan, begona bir odam undan nimalarnidir qidirayotgan edi.
"Ey, siz kimsiz?"
Qo'rquvdan Ahmadning ovozi bazo'r chiqdi.
"Iya, uyg'otib yubordimmi, bolakay?"
"Bo'lishi mumkin emas. Axir bu o'sha tanlovdagi pakana odam-ku. Qiziq, u bu yerda nima qilib yurgan ekan?" Ahmadning kompyuteri unga nimaga kerak bo'lib qoldi? O'zi umuman, u bu yerni qanday topib keldi? Qahramonimizning xayollari alg'ov-dalg'ov bo'lib ketgandi. Pakana odam kompyuterdagi qidiruv ishlarini to'xtatib, Ahmad tomonga butun tanasi bilan o'girildi. U aybdorlik hissi bilan boshini quyiroq egib dedi.
"Qo'rqma, bolakay, men senga yomonlik qilmayman. Unda bu yerda nima qilib yuribsiz?"
"Men quyosh tizimi sayyoralariga judayam jiddiy topshiriq bilan yuborilganman. Lekin endi shu topshiriqni bajarishim uchun sening yordaming kerakka o'xshaydi."
"Qayerdan?"
Ahmadning ovozi deyarli bo'g'ilib qoldi.
"Men sizlar Sirius deb ataydigan yulduz tizimidagi sayyoralarning biridan uchib keldim."
Ahmad bir muddat nima qilarini bilmay, pakana odamga termilib qoldi. U turib qochmoqchi ham bo'ldi, lekin qattiq qo'rqib ketganidan tanasi unga bo'ysunmayotganday edi.
"O'zga sayyoraliklarga o'xshamaysiz-ku?"
Hayron bo'ldi Ahmad.
"Ha, ya. Bu maxsus niqobni yerliklar e'tiborini tortmaslik uchun kiyib olganman. Istasang, mana, niqobimni yechaman."
Pakana odam shunday deb qo'llaridan boshlab maxsus kiyimni yechishga tushdi. Haqiqatan ham bu qo'llar odamnikiga sira o'xshamasdi. Moviy rangdagi ozg'in, uzun-uzun barmoqlar dengizdagi sakkiz oyoqning oyoqlarini eslatib yuborardi.
"Bo'ldi, to'xtating."
Ahmad qolganini ko'rishni istamadi. Chunki pakana odam tobora qo'rqinchli maxluqqa aylanib qolayotgan edi. Bolani qo'rqitib yuborganini sezgan o'zga sayyoralik darhol maxsus kiyimini qayta kiyib oldi va
"Sen qo'rqma. Men hatto seni uyg'otib yuborish niyatida ham emasdim. Lekin xonangdan chizmalarni hech topolmayapman," dedi.
"Chizmalar?"
"Ha, ertalab sen tanlovda ko'rsatgan uchar qurilmaning chizmalarida."
"Siz ularni nima qilasiz?"
"Kel, hammasini bir boshdan so'zlab beraman."
Pakana odam kursini biroz surib, Ahmadga yaqinroq o'tirdi. "Men kelgan sayyora Salmir deb ataladi. Biz muhim vazifa bilan quyosh tizimiga uchayotganimizda 10 kishi edik. Ammo quyosh tizimiga yaqinlashib qolganimizda koinot qaroqchilari, Gikslarning ta'qibiga uchradik. Bizning kema judayam tezkor bo'lgani uchun bu ta'qibdan osongina qutuldik. Ammo boshqa bir Gikslar to'dasi Neptun sayyorasi yaqinida ulkan qopqon bilan bizni poylab turgan ekan. Ularning hiylasi ish berdi. Kemamizni qamal qilib, ekipaj a'zolarini garovga olishdi. Birgina men kemadagi zaxira kapsulasida qochib qutuldim, xolos. Endi esa sening ixtiroing asosida yangi kema yasab, topshiriqni yakunlashim shart. Aks holda sayyoramiz halokatga uchraydi."
"Mening ixtiroyim?"
Ahmad quloqlariga ishongisi kelmasdi.
"Ha, sening chizmalaring asosida kema yasay olsam, quyosh tizimidagi sayyoralarni o'rganib chiqishim va vatanim Salmirga qaytishim mumkin bo'ladi."
"Axir, o'zingiz buning imkoni yo'q demaganmidingiz?"
"Bolakay, sening chizmalaringda xatoliklar ko'p, ammo tan olish kerak. Sen judayam noyob kemaning loyihasini yarata olgansan. To'g'risi, hali bunga o'xshash qurilma galaktikada yaratilmagan bo'lsa kerak. Endi mening bilimlarim va sening zehningni birlashtirsak bas. Kema uchun zarur ehtiyot qismlarini esa men uchib kelgan zaxira kapsulasidan olishimiz mumkin."
Ahmad endi bu voqealarni tush bo'lsa kerak deb o'ylay boshladi. U pakani odamga bildirmay, yopinchiq ostidan qornini chimchilab ko'rdi. Og'riq bor. Demak, bu tush emas. Xayolidan o'tkazdi u. Xo'sh, unda eshitib turganlari rost ekanda. Endi nima qilsin? Axir u hali yosh bola-ku.
Agar sizga chizmalarimni bermasam-chi?
Nihoyat Ahmad ham dadillashdi. Pakana odam esa undan bunday savolni kutmagandi. U judayam xomush holda javob berdi.
Agar chizmalaringni bermasang, salmirliklarning oxirgi umidi ham so'nadi. Bilsang, hozir Salmir sayyorasining 50 milliardlik aholisi taqdiri shu chizmalarga bog'liq bo'lib turibdi.
Nega? Tushuntiribroq gapiring. Ahmad yotgan joydan turib, pakana odamning yoniga kelib o'tirib oldi.
Mana, 100 yildirki Salmir sayyorasining yadrosi so'na boshlagan. Shu tufayli sayyoramiz tabiati ham o'zgarib ketdi. O'simliklar qovjirab, dengiz va daryolar quriy boshladi. Atmosferada kislorod yetishmay qolgan. Hatto toza havoni ham sun'iy ravishda hosil qilyapmiz. Salmirliklar turli kasalliklarga chalinib, halok bo'lishmoqda. Ahvol shu zaylda davom etib, yadro butunlay so'nib qolsa, sayyoramizdagi hayot ham yo'q bo'lib ketadi.
Ahmad geologiya va astrofizika fanlaridan ham chuqur bilimga ega edi. Shuning uchun u sayyora yadrosining so'nishi qanday oqibatlarga olib kelishini yaxshi bilardi. U yadro haqidagi bilganlarini xayolidan o'tkaza boshladi. Yadroni tushunish uchun eng yaxshi misol tuxum sarig'idir. Agar qaynatilgan tuxumni qoq o'rtasidan kesib qaralsa, markazda tuxum sarig'i turganini ko'ramiz. Xuddi shunday, yerni ham o'rtasidan kesish mumkin bo'lganida edi, odamlar markazdagi yadroni ko'ra olgan bo'lishardi. Sayyora yadrosi suyuq holdagi qaynoq erigan metal va boshqa turli moddalardan tashkil topgan narsadir. U xuddi quyosh kabi lovullab turadi. Yadrolar sayyoralarning markazida joylashadi. Masalan, Yer yadrosi bizdan 2900 km chuqurlikda joylashgan bo'lib, harorati 6000 gradus issiqlikda. Boshqacha aytganda, sayyoramiz yadrosi quyoshning yer ostidagi kichkinagina ko'rinishini eslatadi. Yadroni yerning energiya manbai deb atash mumkin, chunki u yerdagi haroratni mo'tadil tutib turadi. Yer silkinishi, tog'larning o'sib chiqishi, vulqon otilishlari shu yadro tufayli sodir bo'ladi. Yadro yana yerning ko'zga ko'rinmas magnit maydonini hosil qiladi. Bu magnit maydoni yer atmosferasini quyoshdan keladigan turli zararli nurlar, radioaktiv bo'ronlardan himoya qilib turadi. Agar shu magnit maydoni yo'q bo'lib qolsa, atmosferamiz yemirilib, kislorod, ya'ni toza havo ham yo'q bo'lib ketadi. Yerdagi hayot esa kislorodsiz bir daqiqa ham davom etmaydi. Ahmad o'z xayollaridan o'zi qo'rqib ketdi. Nahotki pakana odamning gaplari rost bo'lsa. Agar shunday bo'lsa, butun sayyora aholisi qirilib ketadi-ku. Yo'q. Bu odamga yordam berishim kerak, o'yladi u.
Mayli, chizmalarni sizga berganim bo'lsin. Rahmat, do'stim. Yerliklarning saxovatli ekaniga ishonardim.
Pakana odamning ko'zlari yoshlanib ketdi.
Unda vaqtni boy bermaylik. Chizmalar qani?
Chizmalarni oyim yashirib qo'ygandilar. Sal bo'lmasa ularni yirtib yuborar ekanman.
Bu gapdan keyin pakana odamning ko'zlari kosasidan chiqib ketay dedi. Xayriyatki, Ahmadning oyisi o'g'lidan chizmalarni tortib olgandi. Yo'qsa bechora pakana odamlarning ahvoli nima kechardi ya?
Endi tong otishini kutishimizga to'g'ri keladi. Ertalab oyimdan chizmalarni olib beraman, dedi Ahmad.
Afsus, mayli kutamiz.
Qarang, qo'rqib ketganimdan ismingizni so'rash ham yodimdan ko'tarilibdi.
Mening ismim Margol Vu Dagudo.
Lekin sen meni Margol deb chaqirishing mumkin. Dedi Margol Ahmadning qo'llarini siqib qo'yishga hozirlanib.
Tanishganimdan xursandman, Margol,
dedi Ahmad ham yangi do'stining qo'llarini siqar ekan.
Shunday qilib, Ahmad pakana odam bilan tanishib oldi.
Margolning aytishicha, u hali yosh, endigina 120 ga to'libdi. Buni eshitib, Ahmad biroz taajjublandi. Ammo Margolning o'z sayyorasi haqidagi hikoyasidan so'ng bariga tushunib yetdi. Gap shundaki, Salmir sayyorasi o'z orbitasida juda tez aylanar ekan. Masalan, bizning sayyora quyosh atrofini 365 kunda aylanib chiqsa, Salmir Sirius yulduzi atrofida 90 kun aylanadi. Ya'ni Salmirning bir yili bizdagiday 365 kunga emas, balki 90 kunga teng.
Demak, yer hisobi bo'yicha Margol 30 yoshda.
Ular shu tariqa biroz suhbat qurib o'tirishdi. So'ng ertaga qiladigan ishlari ko'p ekani yodiga tushgan Margol ketishga hozirlik ko'rdi.
Agar ruxsat bersang, tong otishini uyingizning tomida kutib tursam, mening bu yerdaligimni sendan boshqa hech kim bilmasligi kerak.
Men ham shu fikrdaman. Ayniqsa ota-onam bundan xabar topishini sira istamayman.
Margol Ahmadga xayrli tun tilab, tomga chiqib ketdi.